Ozan, Vaka Radyosu sunuyor. 14 сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Казанда башланган мегамарафон чарасы халыкны, эшмәкәрләрне һәм түрәләрне башкаланы чистарту эшендә берләштерергә тели. Уфа исә бөтен Россия донорлар көненә кушылды. Донорлар каны кемгә кирәк һәм ул күпме тора? Азатлыкта бүген Башкортстан яңалыклары һәм дөнья хәлләренә күзәтү булачак. Чечен башкаласы Грозный төзекләндерелә, тыштан ялтырый, әмма халыкта эчке ирексезлек, эчке киеренкелек бик көчле. Бу хатын-кызлар тормышына да кагыла. Бүген шулай ук Сибир татарлары мәркәзе Новосибирскида узган Сабан туе турында ишетербез. Омск өлкәсенең татар авылларында яшәүчеләр исә хәтер көненә җыелды. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. НАТО Сербия белән тыгыз элемтәләр урнаштырырга тырыша. Гыракта кыралы сугышчылар хакимият бинасына һөҗүм итте. Мәскәү мәхкәмәсе хокук яклаучы Орловны аклады. Әлегеләр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. НАТО Сербия белән тыгыз элемтәләр урнаштырырга тырыша, әмма Белград Төньяк Атлантика берлегенә керсен өчен басым ясамаячак. Бу хакта НАТО җитәкчелеге вәкиле Стефан Абриэль Белградта узган конференциядә әйтте. Сербия һәм НАТО хезмәттәшлегенә багышланган әлеге конференциягә каршылык белдереп, йөзләрчә милләтче Төньяк Атлантика берлеге әләмен яндырды. 1999 елда НАТО очкычлары Слободан Милошевич гаскәрләрен Косоводан чыгарсын өчен Сербияны бомбалаган иде. Гыракта кыралы сугышчылар Бакубы шәһәрендәге Диала вилаяты хакимияте бинасына һөҗүм иткән вакытта кимендә 9 кеше үтерелгән, 25ләп кеше яраланган. Хәбәрләргә караганда башта хакимият бинасы капкасы янында 2 бомба шартлатылган, аннан соң һөҗүм башланган. Атышлар вакытында һөҗүм итүчеләрдән кимендә 5 кеше һәлак булган, алар арасында 2 интихарчы да бар. АКШның Гырактагы сугышчылары әлеге һөҗүмне кире кайтаруда турыдан-туры катнашмаган дип хәбәр итә. Бары тик американ бралаклары гына Гирак иминлек кешеләренә ярдәм иткән. Әлеге һөҗүм Әл-Каида сугышчыларының 29 мартта Тикрит шәһәрендәге Сәләх әд-дин вилаяты бинасына һөҗүменә ошаган. Ул вакытта 58 кеше һәлак булган иде. БМО Иминлек Шурасының Сурия хакимиятләрен хөкүмәткә каршы демонстрацияләрдә катнашучыларны эзәрлекләгән өчен тәнкыйтьләгән резолюция өлгесе көршеккә барып төртелде. Сурия хакимиятләренә каршы Иминлек Шурасының нинди дә булса карар чыгаруына каршы булган Русия һәм Кытай вәкилләре бу документ килешенә шәк шимбә утырышында катнашмады дип хәбәр ителә. Британия, Франция, Германия һәм Португалия тәкъдим иткән резолюция өлгесен Кушма Штатлар хуплый. Европа илләре Бразилия белән Көньяк Африка Республикасын әлеге үлгене якларга һәм тавыш биргәндә Русия белән Кытайны каршы чыкмаска чакыра. Италия хөкүмәте башлыгы Сильвио Берлускони якшәмбе һәм дүшәмбедә үткән референдумнан нәтиҗә ясарга вәгъдә итте. Референдумда тавыш бирүчеләрнең 94%-тан артыгы Италиядә атом энергетикасы үсеше программын яңартуга каршы булды. Ул узган гасырның 80-нче елларында туңдырылган иде. 95% халык мәхкәмәләрнең хөкүмәттәгеләргә кагыла алмавына каршы тавыш бирде. Референдумда илдә сайлау хукукы булганнарның 57% катнашты. Референдум нәтиҗәләре Берлускониның сәяси җиңелүе буларак кабул ителде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәүдәге Хамовнический мәхкәмәсе хокук яклаучы Олег Орловны җинаят кылмаган дип аклады. Чечня башлыгы Рамзан Кадиров мемориал хокук яклау үзәге башлыгын яла ягуда гаепләгән иде. Прокурор Орлов 150 мең сум штраф түләргә тиеш дип таләп итте. Кадиров Орловның 2009 елның июлендә хокук яклаучы Наталья Истемированы урлауда һәм үтерүдә Чечня башлыгы сәяси җаваплылыкта дип белдерүен яла ягуда дип санаган иде. Русия Федерация Шурасының элекке башлығы Сергей Миронов Дәулет Думасында ғадыл Русия фракциясы жетекшесі итіп сайланды. Миронов бүгін Дәулет Думасы депутаты боларақ бірінші күн ішке шыққан еді. Ана фракция отырышында жетекші итіп сайладылар. Элек фракция жетекшесі болған Елена Вторыгина Миронов сайлансын үшін вазифасынан кеткен еді. Миронов Петербург шәһәре Думасы қарары білен Федерация Шурасынан шақырып алынды. Ол Русия парламентының юғары пулатында Петербург вәкілі еді. Саясатшының іші нәтижелі түгіл деп бәйеленді. Миронов өзі бұл қарарыны ғәділ түгіл деп білдіре, һәм бірдәм Русияның шундай көрсәтмәсі болғанлығын әйтті. Дагыстанның Кизләр районындағы бір ауылының имамы Ашурбек Құрбанов өтірілген. Дагыстан ішкі ішлер министрлігі вәкілі, имам ертәңгі намазға барғанда аңа белгісіз кішілер атқан деп білдіре, текшіру іші башланған. Лондонда ауруларға қаршы тұрушанлықны арттыруға бағышланған халықара конференцияда 4 миллиард 300 миллион долларны фәқир елдердегі балаларға вакцина қою үшін бөліп беруге қарар етілді. Жиылышта бұл ақшалар 250 миллион балаға қызамық һәм сары безгегі ауруына қаршы вакцина білен тәмин етерге жетешегі де етілді. Ярдәмнің көп үлешін Microsoft-на ұйыштырушы Билл Гейтс һәм Британия хөкүмәте бирәшәк. Балаларны сақлау ұйышмасы білдіруінші вакцина қойдыра алмаған балаларның 4-тен 3-і 10 елде Нигерия, Хиндистан, Пакистан, Индонезия, Конго, Эфиопия, Қытай, Уганда, Чад һәм Кенияда яшай. Халықара валюта фонды мүдірі ұрынын екі нәмзәт дағвалауы рәсми ғылан етілді. Бірсі Франция финанс министрі Кристин Лагард, екіншісі Мексику Зәк банкі башлығы Агустин Карстенс. Халықара валюта фонды білдіруінде 24 кіші кірген фонд жетекшілігі екі нәмзәт біленді алдан сөйлешешек дейілі. Халықара валюта фонды жетекшісі 30 июньге қадар сайланырға тиеш. Фондының маңа қадар болған жетекшісі Доминик Стросс-Канға күшлеуді ғайыплеу білдірілгеш, ол вазифасынан кетерге мәжбүр болды. Русия армиясының әлікке полковнигі Юрий Будановқа хәрби ядыра ата тұрған етіп өзгәртілген ғаз пистолетінан ұт ашылған болған. Бұ хақта хұқық яқлау ұйышмасындағы шығанақ Интерфаксқа хәбәр еткен. Ол шулай оқ, Будановқа хүжім еткенлер ұтырып еткен машинаның хұжасы ашықланғанны білдірген. Әліге тұтылғаннар ек, әм жинеетті шекленілгенлер де белгілі түгіл. Буданов ұзған атнаның жұмғасында Мәскәуде атып өтірілген еді. Ол 2003 жылда шешен қызын өтіруде ғайыпленіп хөкім етілді, 2009 жылда шартлы рәвіште уақытынан ілік ерікке шығарылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды алга таба азатлык дулкыннарында.
Әнием монда туган. Атасының исеме Мөхәммәт Хәким. Картатам монда указной мулла булган. Монда мәдрәсә ачкан, укыткан балларына.
Килүегез әти-бабаларына искә алып, алар рухына дуа кылу нияте белән килдек.
Монда безнең картаталарыбыз, карт нәнәләребез, бабаларыбыз, тети-нәти-таталарыбыз монда ята. Андагы халык дини халык бик әйбәт. Монда бөтен бәйрәмләрне тату үткәрә. Матур иттереп.
Омск өлкәсендәге татар авылларында хәтер көннәре үткәрүнең төп мәгънәсе бер яктан мәрхүмнәрне искә алу һәм зиратларны тәртиптә тоту булса, икенче яктан халыкны дингә якынайту һәм яшь буынга дини тәрбия бирү. Бүген бу яланы үткәргән авылларга сәяхәт итәрбез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган елларда кыска вакытлы яңгыр Казан юлларында хәрәкәтне туктатты. Универсиада һәм башка халыкара ярышларга әзерләнүче Казанда яңгыр яуган саен юллар елгага әверелә. Бу хакта видеоны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Юлларны төзекләндерү һәм шәһәрнең пишраклыгы кебек проблемаларны шешү универсиада алдыннан стадионнар төзү белән бер дәрәҗәдә мөһим. Бүген Казанда экология буенча мега-марафон акциясе башланып китте. Аны оештыручылар сүзләренә караганда чара башка қала халқы белән эшмәкәрләрне һәм шәһәр түрәләрен Казан тире юнын чистарту эшендә берләштерүне максат итеп куя. Тик кыш көне кардан, җәй көне төрле шүп-шардан арынып җитә алмаган Казан мондый акцияләр белән генә чисталыкка кавыша алырмы икән? Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бер кемгә дә сер түгел, бүгенге көндә Русия шәһәрләренең иң зур байлыгы булып шүплекләр тора. Кайсы гына шәһәрне алма, анда иң беренче проблем булып шүплекләр чамасы килеп чыга. Шул исәптән Казанда чисталык ягыннан башка шәһәрләрдән аерылып тора дип әйтеп булмый. Дөрес, түрәләр Казандагы пишрахлыкны гадәттә калада алып барылган төзелеш эшләре белән бәйләп аңлатырга тырышалар. Әмма төзелешләр тәмамланып кына шәһәр чистарырмы, анысы икеле. Татарстан башкаласында моңарчы 97 рөхсәтсез ачылган шүплек исәпләнсә, хәзерге көндә аларның саны 157-гә җитә икән. Бу мәгълүматны Татмедиа агентлыгында узган экология акциясенә кагылышлы матбугат конференциясендә Казан башкарма комитеты җитәкчесенең урынбасары Александр Лобов җиткерде. Аның сүзләренә караганда, әлеге рөхсәтсез ачылып торган шүплекләрне бетерү өчен быел башкала бюджетыннан 10 миллион сум акча бүлү каралган. Һәм рөхсәтсез шүплекләр ачкан өчен 7 миллион сум штраф та салынган икән. Әмма күпме генә акча бүленмәсен һәм нинди генә җәзалар бирелмәсен, шүплекләрне бетерү мөмкин түгел. Аларга каршы көрәшү өчен башка чараларны да эшкә җигәргә кирәк ди ул. Әлеге уңайдан безгә бергәләп уздырырга тәкъдим ителгән экология мегамарафонын без бик хуплап күтәреп алдык. Бу чара белән гражданнарның тирә-юньнең чисталыгына карата булган үз аңына тәэсир итә алырбыз дип уйлыйм, ди Лобов. Әлеге акция ниләрне үз эченә ала соң? Халыкара IKEA компаниясының Казандагы Мега гаилә сәүдә үзәге тарафыннан оештырылган экология акциясе 14 июньнән алып 28 августка кадәр дәвам итәчәк. Шарада ким дигәндә 4 һәм күп дигәндә 8 кешелек төркемнәр катнаша ала. Төркемнәрнең Мега сәүдә үзәгенә барып теркәлүе һәм катнашучы картасын алулары зарур. Шүплекләрне чистартырга теләүчеләрдән билгеләнгән көннәрдә тиешле урыннарга барып, ул урынны шүпшардан орындырулары һәм һәрбер капчык шүп өчен билгеле бер купонны алып, акцияны оештыручыларга тапшырулары таләп ителә. Акция кысасында иң күп шүп җыючыларның бер өлеше 17 июльдә бүләкләнәчәк. Җиңүче гаилә төркеменә шифаханәгә, дуслар төркеменә исә 6 айга юллама тапшырылачак. Ә инде 28 августта шараның финал өлеше уздырылачак. Монда иң күп шүп җыеп җиңеп чыккан гаилә шәһәр читендә төзелгән йортның хуҗасы булачак. Дуслар төркеменә исә Байкалда ял итү бәхете елмаячак дип белдерә шараны оештыручылар. Акциянең бүләкләре кызыктырлык булса да, казанлылар моңа бераз шикләнеп карый. Кайберәүләр шәһәрдәге чисталыкны тиешле оешмалар тәэмин итә алмаганны, ниндидер чара белән генә булдыру мөмкин түгел дисә, кайберәүләр исә шәһәр читендәге бүләккә дигән йортны барыбер тиешле кешеләр ала алмас дип шигән белдерә. Әмма ни генә димәсеннәр, экология акциясе бүген башланып китте. Аның җиңүчеләрен 28 август көнендә күрергә мөмкин булар.
Казаннан Райнур Шакир сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Узган елның җәендә Чечня башкаласы Грозныйда битлекле һәм хәрби киемдәге кешеләр яулык бәйләмәгән хатын-кызларга буяулы шар коралыннан атып йөрде. Берничә ел элек нинди генә милләттән булуга карамастан университет тирәсендә һәм дәүләт оешмаларында баш киемсез йөрү тыелды. Хукук яклаучылар, студентлар һәм укытучыларның канәгатьсезлеге турында белдерде, чөнки яулык бәйләтеп кенә кешен әхлаклы итеп булмый. Радикаль ирләрнең хатын-кызларга буяу сибеп аларны яулыклы итү тырышлыгы уңыш кайрыша алмады, ди журналист Таиса Исаева. Яш кызларның күпчелеге чәчләрен капламый, дәүләт оешмаларында эшләүчеләр генә бинага яулык бәйләп керә. Аларны яулыксыз эшкә кертмәү турында күрсәтмә бар. Бу министрлыкларда, матбугат йортында дәүләткә караган башка оешмаларда эшләгәннәргә кагыла. Эш сәгате беткәч, бу ханымнарның күбесе яулыкларын сала, кайберләренең ирләре яки аталары кызларының, хатыннарының иминлеге өчен борчылып, аларга яулык бәйләргә куша, ди журналист ханым. Күршедә генә яшәүче ингуш хатыннарыннан аермалы буларак, шишен хатын-кызлары гомер-гомергә үз хокуклары өчен көрәшкән, үзләренең кимсетелүенә түзеп тормаган. Бүгенге көндә шишен хатыннары иң авыр басым астында, ди Грозныйда яшәүче журналист ханым.
Я думаю, что вот эта политическая ситуация, которая сегодня, как бы, да, То есть город строится, все красиво, да?
Грозный төзекләндерелә, таштан ялтырый, әмма эчке ирексезлек, эчке киренкелек бик көчле. Рәсми хакимиятләргә каршы булуны бары тик шул фундаменталистлар янына китеп кенә белдереп була. Кешеләр моны үзләре бик аңлап бетермичә, алар тарафын ала, ди Таиса Исаева.
В общем-то, их политику, в общем-то, за какой-то борьбу за освобождение, в общем-то, то есть не эти, не те.
Сугышчылар янына китүчеләр сугышта ирләрен я улларын югалткан хатын-кызлар гына түгел. Китүчеләр арасында зыялы, яхшы кирәмле гаиләдән дә кызлар була. Хатын-кызлар шулай итеп протест белдерә. Башкача булдыра алмагач, ди Таиса Исаева. Югары вазифалардагы түрәләрнең үзләренә 2-нче, 3-нче һәм 4-нче хатын алыр өчен яшь кызларны сайлавы, кызның гаиләсенә моның өчен фатир һәм машина белән түләүләре дә гадәти хәл. Кызлар еш кына гаиләләрен авыр хәлгә куймый Масышын бу адымга бара, әмма үзләрен һәм гаиләләрен бәхетсез итә. Бу шираклар иң яхшы дигәндә аерылышу, ә кай вакыт хатыннарның үзләренә кул салу яки үтерелү белән тәмамлана, ди журналист ханым. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә гадәт вә замана дигән сәхифә бар. Анда сез үз фикерләрегезне дә язып калдыра аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Новосибирск өлкәсендә 30 меңләп кенә татар яши, әмма ул Себер татарларының мәркәзе буларак танылып килә. Моны 11 июньдә үткән милли сабантуе тагын бер кат раслады. Бу турыда Ремзил Вәлине тыңлыйк.
Новосибирский шәһәре халык саны буенча Русиядә Мәскәү һәм Петербурдан гына калыша. 1,5 миллион кеше яшәгән бу шәһәр урынында 110 ел элек кенә әле бары тик авыл гына булган. Өлкә территориясендә 3 татар станциясе иде. Патша самодержавиесенең удар төзелешен нигез салган бу шәһәр анда яшәүчеләр Татарстандагы Чаллы шәһәрен хәтерләтә. Белемгә, фәнгә, хезмәткә омтылыш. Алтайдан, Кузбасстан, Омскидан, Томскидан күчеп килгән гаиләләрнең көндәшлеккә сәләтле, дәртле булуы шул ук КамАЗны, Чаллыны искә төшерә. Монда да бик күп машина, прибор төзү ширкәтләре, институтлар һәм советлар берлегенең акыл чүлмәге академ шәһәрчек бар. Узган шимбәдә шәһәрнең үзәк паркында үзгәртеп кыру башлангач 20-нче тапкыр оештырылган сабантуе ачылды. Әле 10-15 ел элек кенә шәһәр паркында оештырылучы милли җыеннар үзләренең тинак кына концертын хәтерләтсә, хәзерге Новосибирский сабантуе Казан, Чаллы бәйрәмнәрен искә төшерә. Хәтта кайбер яклары белән узып та китә әле. Әйтик, Салих Сәйдәшев, Фәрит Яйруллин музыкалары, классик татар җырлары яңгыравын Казан сабантуйларында да сирәк ишетәсең. Белгы Новосибирский сабантуе Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышланды. Анда татар әкиятләре каһарманнары милли моңнар, могҗизалар чиратлашып барды. Сез ерактагы Себердәге Урыс шәһәрендәге паркта оештырылган Сабантуеның Фәрит Яруллинның Шүрәле балетындагы убырлы карчык биюе сәхнәсе белән башланып китүен күз алдына китерәсезме? Милли киемле кызлар уртасында куркыныч албастының сикергеләнүе фольклор, балет һәм классик музыканың уртак могҗизасын күз алдында китерергә мөмкинлек бирде. Матур итеп бизәлгән сәхнәнең сул ягында Новосибирский опера театрының гөмбәзе, уң ягында Казан кирмәне сурәте төшерелгән иде. Сабантуен өлкә татарларының милли мәдәни мөхтәрияте президенты Әмир Гәрәев һәм мәдәният үзәге җитәкчесе Роза Тихомирова ачтылар. Олар сәхнәгә өлкәнең иң абруйлы татарларын һәм Себер өлкәләреннән, Татарстан Республикасыннан килгән кунакларны чакырдылар. Татарстанның мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Даниил Мустафин Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның рәхмәт хатын ишеттерде. Новосибирск өлкәсенең мәдәният министры Наталья Ярославцева бәйрәмгә җыелучыларны Сабантуй бәйрәме белән котлады. Новосибирск өлкәсе һәм Татарстан Республикасы җитәкчеләре Василий Юрченко һәм Рөстәм Миңнехановның Казанга, Новосибирскага визитлары үзара хезмәттәшлек турында килешүләр безгә яңа мөмкинлекләр ача, диде ул. Шунда ук Сабантуен уюштурууга ярдам эткен химиячилер һәм төрле уюшмаларның җитәкчеләре сәхнәгә чакырылды. Аларга рәхмәт хатлары, бүләкләр тапшырылды. Шәһәрнең Җәмигъ мәчете имам хатибы Нәкыйб Шакирҗанов һәм өлкәнең закон чыгару җыелышы депутаты Александр Хамидуллин дә алар арасында булды. Сәхнәдә барган тамашалар 2011 елның Сабан туе Сибәр кызы, яңа иләнешкән милли парларның чыгышлары, яшел үлән өстендә барган көрәшчеләр бәйгесе, кул көрәштерүләр, төрле уеннар бер-берсеннән кызыграк булды. Сәхнә каршындагы мәйданда шәк-шәкләр, кыстыбыйлар һәм башка милли яшьләр сатучы бәхетле кибете Казан бәхетлесеннән калышмый иде. Шушы атаклы фирманың Новосибирскидагы кибете ачылышына Казаннан Мөслимә Латыпова үзе дә килгән булган. Сабан туеның генераль спонсоры да Новосибирскидагы бәхетле кибете икән. Кибетнең вакытлы иратучы директоры Казан кызы Гөлфия Ахунова ярты елга Новосибирскага җибәрелгән. Сабан туендагы сәүдә нокталары арасында татарча җырлар, биюләр язылган CD, DVD тәлинкәләренең күплеге хәтта казанлыларны да гаҗәпкә калдырыр иде. Хәзер инде күчтәнәшкә шәк-шәк CD, DVD дискларын Новосибирскага алып барырга да уңайсызрак. Чөнки мондагылары яңарак, затлырак булырга мөмкин. Милли эшләрне оештыручы Әмир Гараев татар милли мәдәни мөхтәриятының җитәкчесе булып 5 ел эшли. Үзе приборлар төзү институтының директоры урынбасары үзе эшкуар. Сабан туен үткәрер өчен татар эшкуарлары ярдәме белән кыйммәтле бүләкләр тупланган махсус палаткада химиячеләрнең һәм аларның ширкәтләренең исемнәре язып куелган. Татарларның милли сәнгатьтә эшкуарлыкта булдыклы булуы Новосибирскидагы Сабан туенда ачык күренде. 20 еллап элек ачылган милли сәнгать үзәгендә берничә мәдәният хезмәткәре эшләгән ансамбль бар. Аларның башкару осталыгы профессиональ артистлардан әллә ни калышмый. Казаннан кунакка чакырылган атказанган артист Рамил Миндиярны биредә икенче тапкыр ишеткән Новосибирский халкы бик яратып тыңлады.
Мин һәр вакыт әйтәм, мактануга кермәсен иде, мактану түгел ул. Үзебезнең бөек кешеләребезне, үзебезнең кешеләребезне күрсәтә белергә кирәк. Сөйләргә кирәк, мактарга кирәк. Шул вакытта гына яшь балалар күреп, менә безнең кеч нинди татарларыбыз, абыйларыбыз бар икән дип горурлык туалар да, әйме? Алар үзләренең татар икәнлегеннән куялмыйча, мин татарин, мин татар дип йөри башлаячаклар.
Әбитәл күпләр Фаядыр Новосибирскига ярак шарик дип ярты юлында Красноярскка барып җитмәгәндә татар шулай ныгып килгәнен белми дә бит әле.
Күпләр кайдан белсен инде, аны күрсәтергә кирәк, йөрергә, сөйләргә кирәк, ныклап сөйләргә.
Ә менә үзең Сабан туйларында соңгы елларда кайларда булдың?
Соңгы елларда былтыр гына мин бик күп җирдә булдым. Менә Новосибирскида, Свердловскида, Улан-Удэда булдым, Ханты-Мансийскида, Польшада, Гданьск дигән шәһәрдә булдым. Аны Гданьскта инде анда татар зираты бар, анда бик тә татарларны хөрмәт итәләр. Бик тә беләләр, тарихны беләләр алар, татарларны кем икәнен беләләр. Шуннан соң Чехияга, Прагага чыктым. Азатлык радиосында булды. Егетләр, яшьләр үзенекләренә киннән укып киткәнне кызлар, яшь егетләр Рәмил абый дип каршы алдылар. Мин Казанда җырлаган җырларын тыңлап киткәннәр дә, шушы җырны җырламассызмы икән дип Прагада сорыйлар. Бик тә яхшы, конечно, бик тә матур шәһәр.
Менә ерак шәһәр анда Владивосток, Владивосток. Аерма бармы?
Менә Улан-Удэ да бик тә мискә хәлдә. Жәлләп кайттым, йөрәгемнән каннар тамып дигән
Сабантуйны оештырганнар шулай да.
Сабантуйны оештырып, татарбыз дип җыештырып йөриләр, татарча сөйләшә белмәй. Мин бер очрашу булды. Аппаратура фәлән юк, мин гитараны алдым инде һәр вакытта. Гыша, җыелыштык, бер бүлмәдә җырлыйм гитарада. Кешеләре дизләреннән яшьләр тама, и бер бала басып тора. Мин әйтәм, исемең ничек? Сережа ди. Мин әйтәм, нишләп монда килдең? Я же татарин ди. Аңламый да инде ул татарча. Но мин татарин ди. Менә шундый хәлләр күп
булды. Үзем Сабан туйда ныграк ачылай.
Әйе, әйе, мин татарин ди.
Ныграк ачылай, ныграк ныгый.
Ныгый, ныгый, ныгый.
Татар дөньясының әле төп гимнын син дә татар кешесе бит инде. Аны да җырларга туры киләме? Бик авыр җыр бит инде.
Сораган җирдә дә җырлыйм. Шундый очрашулар булганда атап та җырлыйм мин ул җырны. Һәрвакыт җырлыйм. Авыр түгел ул, бик менә дигән матур итә. Халык тыңлый.
Новосибирскида сабан туйна жиылган халык кичке таба кемимеди, кирисинче орта барды. Кемерово өлкөсүнөн келген 87 жаштык Жагафар бабай уюштуруу комитетинин чей үстөлүнө келгеч, биздин Новокузнецкида татарлар үлген кебек. Шуңа күрө чыдамадым, мында келдим деп билдирди һәм үзе да жырлап жиберди. Күрөшчүлөр бир нече орлукта түркмөнөргө бөлүнүп бил алыштылар. Абсолют батыр исеме һәм тәкә зур суыткыч белгиле спортчы Валерий Павловскийга тапшырылды. Икенче һәм үшенче урын ялаучыларга да кыйммәтле бүләкләр эләкте. Кояш сүрелгәндә паркта яшьләр дискотекасы башланып китте. Шулай итеп, Новосибирскиның мондый ук татар рухлы, дәртле булуын күз алдына китермәүчеләр булса, алар ялгышкан. Бу якта татарларның тарихы тирән. Бараба һәм чат татарлары Новосибирск өлкәсенең борынгы халыклары булып санала. Татар дөньясына билгеле Закир Шахбан Чан районында туып үскән. Татарлар Калыван, Кышты, Уба һәм башка районнарда Барабинск, Берск, Искитим, Татарск, Новосибирский шәһәрләрендә яшиләр. Бергә Алтын Урда таралганнан соң да 20-нче гасыр башында да бик күп Идел Урал татарлары күчеп килгән. Бу якларның тарихын, гореф-гадәтләрен өйрәнәсе дә өйрәнәсе әле. Шәһәр Сабантуена Калыван районының Казанка авылы татарлары килмәгән иде. Кайчандыр Татарстанның Соба районыннан күчеп килгән милләттәшләребез бу көнне үз авылларында Сабантуе үткәрәләр икән. Бу якларны Сибир мәркәзе дип санарга чыннан да сәбәпләр бар. Хәзер Новосибирске Сибир өлкәләренең юл чатына әйләнеп бара. Алтайга, Томскига, Омскига, Кемеровага ышкыш белән баручылар башта Новосибирскига килә. Хәтта Иркутскига да моннан 40 сәгатьтә барып җитеп була. Казан кунаклары Новосибирск аэропортына килеп төшкәндә, Мәскәүдән тагы бер-бер артлы 3 ышкыш килде бирегә. Транспорт хәрәкәте, милли хәрәкәт һәм икътисади хезмәттәшлек күтәрелеш кичергәндә, Сабан туендагы дәртле биюләр, моңлы җырлар табигыйрак яңгырый шул.
Новосибирский Сабан туенда Римзил Вәли булып кайттым. Видеоны һәм рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары булачак. Ә хәзер микрофон алдында Наил Алан.
НАТО Сербия белән тыгыз элемтәләр урнаштырырга тырыша, әмма Белград Төньяк Атлантика берлегенә керсен өчен басым ясамаячак. Бу хакта НАТО җитәкчелеге вәкиле Стефан Абриэль Белградта узган конференциядә әйтте. Гыйракта кырылы сугышчылар Бакубы шәһәрендәге Дилая вилаяты хакимияте бинасына һөҗүм иткән вакытта кимендә 9 кеше үтерелгән, 25ләп кеше яраланган. Атышлар вакытында һөҗүм итүчеләрдән кимендә 5 кеше һәлак булган, алар арасында 2 интихарчы да бар. АКШның Гыйрактагы хәрбиләре әлеге һөҗүмне кире кайтаруда турыдан-туры катнашмаган дип хәбәр итә. БМУ Минлек Шурасының Сүрия хакимиятләрен хөкүмәткә каршы демонстрацияләрдә катнашучыларны эзәрлекләгән өчен тәнкыйтьләгән резолюция илгесе көрчеккә барып төртелде. Сүрия хакимиятләренә каршы Минлек Шурасының нинди дә булса карар чыгаруына каршы булган Русия һәм Кытай вәкилләре бу документ килешенә шәк шимбә утырышында катнашмады дип хәбәр ителә. Италия хөкүмәте башлыгы Сильвио Берлускони якшәмбе һәм дүшәмбе дә үткән референдумнан нәтиҗәгә сарга вәгъдә итте. Референдумда тавыш бирүчеләрнең 94%-тан артыгы Италиядә атом энергетикасы үсеше программын яңартуга каршы булды.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстаннан бүген Бөрген районында ачылган яңа ял итү урыны турында ишетербез. Биредә табигатьнең иң матур җирендә елга буенда туристларга ял итү, кимәдә йөрү, балык тоту, урманда йөрү һәм әлбәттә тәмле итеп ашау ишү тәкъдим ителә. Уфадагы Нур татар драма театры тамашачыны яңа спектакльгә чакыра. Башта исә донорлар атналыгында Уфаның катнашуы турында. Бүгенге көндә донорлар каны кемгә кирәк һәм ул күпме тора? Бу хакта Башкортстаннан Байтулла Фаткуллинны тыңлыйк.
Илдең башка калалары менән берләттән Өфөлә донорлык эше буенча махсус акция уздырыла. Ул рәхмәт донор дип атала. Уның сектерендә республика кан тапшыру станциясында матурлар эше берекмәһе мәдәният һарае алдында кан тапшыру оештырыла. Республика кан кую станциясының баш табибы Урал Султанбаев.
Бүгенге көндә бөтә дөнья байрам итә, бөтә дөньяла донорларга рәхмәт әйтәләр. Бул көн каралган инде қандың группаларын асқан ғалимдің туған күніне арналған Карл Ландштейнер 1903 жылда қанның группаларын аса шул вақытын алып қан құйу мәселесі шешілә башланды һәм уңышлы рәвештә қан құйу башланды бөтә дөнья күләмендә. Мына безнең республикалар қан құйу эше бик үзем алып барылына, безнең дөңнәләр итәрлек дип әйтергә була инде, бөтә статистика буенча алганда 1000 яшәгән кешегә Европа күләмендә уларның золотая цифры тәләрендә 40-60 донор тора килергә тиеш. Безнең республикала ул хан әлегә кемерәк 22 донор тора килә, Россия күләмендә алганда ул тагыла кемерәк 13 кенә. Шуңа карап, салыштырып әйткәндә инде безнең республикалы донорлар хәрәкәте яхшырына куелган. Безгә донорлар киләләр, шуңа карата без үзебездә үзебезнең кан бирү станциясендә 20 тоннага якын кан һәм кан компонентлары әзерләй алабыз һәм уларны үзебезнең дәваханаларга бирә алабыз. Рәхмәт донор дигән акция бара. Шул акция менән тәгаенләп үтәбез инде бу байрамды. Ул акция бүген башлана һәм суббота хәтлем була.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанда калаяны маршрутлары буенча юлчыларды хезмәтләндерүче эшкуарлар тикшерелә. Бул эш менән транспорт һәм юл хуҗалыгы буенча дәүләт комитеты, автоинспекция һәм автомобиль юлларын күзәтү буенча федераль хезмәт шөгыльләнә. Тикшерүләр барышында 44 маршрутның канунсыз булуы асыкланган. Бул юнәлештәрдә пассажирларды хезмәтләндерүчеләрнең лицензияһы булмаган. Бандай маршрут автобустары төньяк һәм көньяк автостанцияларда Аграр университет, Галле округы, Үзәк базар, Дан бульвары, колхоз базары тукталышларында халыкты йыйып ала. Бөрйән районында яңа туристик база үз эшен башлай. Иш дәүләт авылында урынлашкан Башкорт илле ял үзәге 30 кешегә исәпләнгән. Бында агач йорттар һаланган, туристлар Агыйдел елгасында халда йөзә ала. Уларның башкорт халык йолалары менән танышу, милли ашау тәмләп карау мөмкинлеге бар. Үзәк итәксеһе Минзея Хатипова әйтүенсә, сәяхәтчеләр Бөрйән халыкара ривәйәттәрендә тыңлай ала.
Бүген үзәктә башкорт милли йолаларын, ашларын тәмләп буласак, легенда эпосларды тырнап әкиеттерді балаларға мүмкін боласақ. Бүргеннің матур орында отырабыз. Елға қоя астына келіп тірелген жерде нық матур ямны ер. Бұрын заман жабақ деген ауыл болғанында. Хутор әмеліндегінен 6 юрт бар. Бұралардан түзілген үйлер. Краска қызы юрттары құры ағастан ғына қарағайдан түзілген юрттар. Аштарда үзебезнең алтатабыз, милли ашлар гына бездә кәҗә сөтеннән кымыз ясайбыз. Без бармак беренче рәттә тора безнең милли ашта, без бармак әле дә көндә ашай торган ашт диерлек була. Шуның өчен безнең беренче рәттә без бармак тора. Бер көндә катамараннарда төшәбез. Ибриянның иң матур җирләрен күреп каяларын искиткез бездә табигать бит инде.
Мияка районында үзенчәлекле сара үтте. Илсугол авылы ергәндәге Ырыс култавында ярланган сахабалар зыяратында яназа кылынды. Тарихи сыганактардан күренүен сытап, ошонда ислам динен таратып йөргән ике илгизәр аталлы уллы сахабалар ярланган. Авылның хаклы ялдагы укытучысы сахабалар тарихын тикшеренүсе Әлфира Нигматуллина ошолар турында һөйләне.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүген безнең Мияка районы Илсугол тарафтарында, Нарыктау менән Илсугол арасында халкыбызның матур, күркәм байрамдарының берсе кабер ташы асу, зират кылу юлагы үтә. Бунда Башкортстанның күп тарафтарыннан күп кешеләр җыелган, һәммәһенең күңелен бундагы күмелгән, әле яңрак кына асыкланган ике сәхабәнең рухы мөгаен диеп китергәндер дип уйлайм. Бөтенең дә күңелләре шат, намазлар укып, Коръәннәр укып, байрам дәвам итә. Бу урында мин 40 еллап килен булып төшкәнгә, ошо изге шишмә һәм ошо кабирлек менән күп тикшерүне үстәре, балалар менән, кешеләр менән алып барган кеше Илсугол урта мәктәбенең укытучысы Нигматуллина Әлфия Варис кызы булам. Әгәр дә әйтергә теләһәк инде, бу безнең тирә-яктың Башкортстанның Мәккәһе кебек тә урын. Чөнки бында кешеләргә кунак киләме? Уның мотлак бер өлеше булып, ошонда алып килеп, шишмә менән таныштыру, уның хударын, Коръәннәр укып, аятлар укып алып, уны кадерләп, исе ул безнең йолага кергән. Унда балалар менән экскурсияларга Башкортстанның төрле тарафларыннан киләләр. Ә бүгенге байрам инде ул бер байрамга ла охшамаган. Ул дини, иманлы, нурлы бер күркәм байрам. Бында башка зур гиендарга охшаган күп нәмәләр юк дип әйтәем инде. Әйткәндәй, кешеләр ысын күңелдән килеп, бында шу сахабәләрнең рухтарына күп кенә кеше хәйрләр халалар, ысын күңелдән намазга бастылар. Сахабәләрдә менә әле доклад булды әйбәт. Мин нык итеп тыңлап утырдым. Әмма аның касаңгы еллары икәнен әйтмәнеләр. Әмма сахабәләр булгас, ул бит инде Мөхәммәт пәйгамбер алейхиссәлам уларды дин таратырга дип бу якларга 3 сахабә йибергән. Шуның икәүһе менә шунда ятып калганнар, аталы уллы. Шулай булгас, ул мусулман дине кергәнгә 1000 елдан артык вакыт бит инде. 1000 ел. Димәк, улар берне күргән кешеләр, пәйгамбер җибәргән кешеләр булгас, минең уйлавымча, ул 1000 елдан артык элек булган вакыйга бул. Унан соң менә бу зур мероприятие дип әйтәм инде, күренеште башлаусы Салават Килгин дигән дин әһеле өфенән ул Кипрдагы, мин исемен хәтерләй алмыйм инде, Кипрдан 93 яшьлек бер шулай ук дин әһеле әйткән бит инде. Һәм документлар менән дә расланган кемдер күмгәне. Мин шул документлары ниләр менән әле таныша алмадым.
Өфе һәм Рәсә байрамнарын дәвам итеп, Нур Татар дәүләт театры тамашачыларга бүләк әзерләнә. Бунда билдәле драматург Исфир Ягудиндан куеп куйган Фәрештә музыкаль комедияның премьерасы уза. Театрның әдәбият бүлеге итәксе Гөлнур Усманова әйтүенсә, 4 кеше генә катнашуга карамастан, спектакль мавыктыргыч сюжеты белән күңелде арбай.
Бу премьерабыз безнең агымдагы сезонның 4-нче яңа сәхнә әсәре булып тамашачыларга тәкъдим ителә. Һәм анда күтәрелгән проблема безнең заман темаларын, заман проблемасын яктыртып чыккан. Әлбәттә, ул проблема комедия жанрына салынган, әмма ләкин шулай булуына карамастан, анда күргән проблема ялгызлык, кешеләр ялгызлыгы һәм шушы ялгызлыкны чишү юллары ассызыклап үтелгән режиссер тарафыннан да, автор тарафыннан да. 4 кенә кешелек шушы күңелле дә, дәртле дә, моңлы да спектакль дә, шушы кадәрле мавыктыргыч вакыйгалар әвәрәсе, төрле хисләр йөрмәсе сезне бер генә секундка, бер генә мизгелгә дә спектакльдан чит яшәргә мөмкинчелек бирмәс.
Бәйтулла Фәткуллин, Азатлык радио Өфе.
Азатлык радиосы.
Омск өлкәсенең кайбер татар авылларында соңгы елларда хәтер көннәре үткәрү, зиратларны чистарту, бергә җыелып дуга белән мәрхүмнәрне искә алу гамәлгә керде. Хәтер көннәре үткәрүнең төп мәгънәсе бер яктан мәрхүмнәрне искә алу һәм зиратларны тәртиптә тоту булса, икенче яктан халыкны дингә якынайту һәм яш буынга дини тәрбия бирү. Омск өлкәсенең татар авылларына безне Сония Мирхалиева чакыра.
Бергәләп мәрхүмнәрне искә алу Омск ягында беренче мәртәбә узган гасырның 70-нче еллар башында Большевич районының Кумыслы авылында булып узган иде. Аннан соң хәтер көне 1990-нче елда шул ук районның Яланкүл авылында үткәрелде. Тора-бара бу күркәм гадәт өлкәнең башка авылларында да күзәтелә башлады. Хәзер хәтер көннәре Большевич районында гына түгел, Омск өлкәсенең Тара, Тевриз, Усишим һәм Колосовка районнары авылларында да үткәрелә. Хәтер көне гадәттә 22 июньгә сугыш башланган көнгә кадәр үткәрелә. Әзерлек эшләрендә авыл халкының барчасы катнаша. Туган якларыннан читтә яшәүчеләрнең дә ярдәме була. Алар зиратны төзекләндерү өчен кирәк булган багана, такта, кадак, буяу кебек кирәк яракларны сатып алу өчен акча җыеп тапшыралар. Авылда яшәүчеләр исә зират яннарын чистарталар, капка коймаларын төзекләндерәләр, каберлекләрне тәртипкә китерәләр, череп ауган агачларны алып чыгып яндыралар, гомумән зиратны тәртиптә тоталар. Аннан тыш, хәтер көнендә зират янындагы мәйданда Коръан аша әзерләнә, мәрхүмнәр рухына дога укыла. Хәтер көнендә авылга күпләп кунак та кайта. Озак еллар очрашмаган авылдашлар очраша, дуслар күрешә. Шунысы да яхшы, бу көнне авылда хәмер эчеп яки бызыкланып йөргән бер генә кеше дә булмый. Омск өлкәсендә быел мәрхүмнәрне искә алу 11 июнь көнне Большевич районының Черналы һәм Кушкүл авылларында булып узды. Алдагы шимбе якшәмбе көннәрендә өлкәнең тагын берничә татар авылында хәтер көннәре узачак. Черналы авылында хәтер көненә аерым тукталганда, биредә ул 6-нчы мәртәбә үткәрелә. Бір езге яқын кіші ешеген ауылда бүкінні 300-тен артық қунақ болғандыр. Хәтір күнінде білгіленген сағатте халық зират янына жиылды. Алдан әзірләп қойылған зур қазанларда хужабикелер инде аш пішіріп, шай қойнатып қойған еділер. Жиынны ауылның ақсақалы үлкен ештегі Хайруллаға Муралиев ашып жіберді.
Мұбарак болсын, қатыргынымыз илаха тайым. Дер сарында тынтық болсын, елімізге Аллатын болынлық болсын.
Аннары Омскедан келген қунақ. Дини білімлі Сәлим әфенді Мұхаммәдеев Құр'ан аятлары оқыды. Оларны мәрхүмнәр рухына бағышлады.
Мына бу чорналы зияратында дуа өмет итеп яткан мусламан мәбин бәндәләребезнең рухларына багышлап оглан Құр'ан аятлары безне кабул әле. Я Раббим, Раббана атина фи дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина азаби рахматика я арханар рахим.
Сәлим әфендидән соң сүз авылда мулла вазифасын үтәүче Ратиф әфенде Шиховка бирелде. Ул зиратны һәр вакытта да тәртипле тотарга әндәде.
Сезнең Аллаһка таалага ышанып, менә анда ятканнарның рухларында дуа кылуыгыз савап булады. Килгәнегезгә рәхмәт, күп кенә килдегез. Авылыбызда 14 мулла булган дилектә. Менә бу зираттан кыругым кулман касып чыкканнар. Алар алай эшләгәнне ник без әрәтле кылып тотмагал тиешбез.
Аннары Ратиф әфенде хәтер көнендә аш пешерү өчен садака итеп сарык биргән авылдашларының исемнәрен әйтеп чыкты.
Моратын мин биргән итеп садака кылып. Акифенем сайтуына абабыз сатып алып садака кылып мен та суйга алып куй бирәбез. Альберт энем, Альбина кызым, Ахмат Али әне кашыбыз, Кашиф пустым, Кашфия сеңел. Менә буларда уйны садака кылып беру башланып кетти.
Дин әхилләреннән соң Ауыл хакимияте башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшин чыгыш ясады. Ул да бу чараның дәвамлы булуын теләде. Халыкны дус, тату яшәргә өндәде.
Бу безнең бик яхшы гореф-гадәтебезгә әйләнде. Алла бирсә, алдагы тормышыбызда да муллаларыбызның әйтелгән сүзләре, дин сүзләре яшьләребезнең колакларына сиңеп, иңеп утырыр. Һәм дә инде безнең башлаган эшләребезне алар дәвам итерләр. Бу дөньяга риза булып яшик, дус тату яшик.
Дугалар укылып, чыгышлар тәмамланганнан соң халыкка итле аш таратылды. Хәтер көненә килгән балаларның һәр берсенә Ратиф әфенде Шиховның җәмәгате Махира ханым садака акчаларына сатып алынган шоколадлар таратып чыкты. Шуны да аз сызыкларга кирәк. Авылның яше карты хәтер көнендә зират янына бара. Инде гадәткә кергән йолаларны үти. Бу көнне дә зират янында яшьләр дә, өлкән яшьтәгеләр дә бихисап иде. Барсы да бергә мәрхүм булган туганнарын искә төшерү, алар рухына дуа кылу өчен килгән.
Мухидинова Гүлчехра исемем, Үзбекстаннан күчеп килгәнбез без картым белән. Әнием монда туган, атасының исеме Мөхәммәт Хәким. Картатам монда указной мулла булган. Монда мәдрәсә ачкан, укыткан балаларына.
Килүегез әти-бабаларына искә алып, алар рухына дуа кылу нияте белән килдек.
Монда безнең картаталарыбыз, картнәнәләребез, бабаларыбыз, тетинә-тетаталарыбыз монда ята. Мондагы халык дини халык бик әйбәт. Монда бөтен бәйрәмләрне тату үткәрәләр, матур иттереп.
Әбәкәйләр, сез биредә яшисезме шушы авылда?
Монда Чарналының кызы.
Ничә яшь инде үзегезгә?
85 яш.
Биредә зиратта күмелгән туганнарыгыз, якыннарыгыз бармы?
Атам, инәм, әкәләрем бар, әбәләрем бар, күп. Еснәләрем, еңгәләрем бар.
Бу хәтер көне ничә кабул итәсез?
Кыйнадыш болай булганына бирәм.
Күңелегез буламы?
Вай, рама күңелле булаты, шәп булаты. Хатын угысалар бирәм. Сақтап тұрып тыңлайым мен.
Сізнің береде ятушылар бар ма зиратта?
Туған қонташылар бар мында.
Өзіңізге неше жас қазір?
84.
Көңіліңізде нендей хисләр туды шушындай қатер күнде?
Шул хәтле яхшы қатер күндерін бірем шундай рахатланып қалдым, жүрегіме яқты. Нөмізге ята тұрсам да міне садақалардан бір де қалышмаймын. Һәр вакыт биреп торам. Юл хәйрендә әле юл ясату диде, сыяратка штагетниклар гою дип диделәр. Аннан булай сарык алуга бер дә калышмыйча биреп торам. Тәмәрия Фахрутдинова булам.
Сезнең биредә туганнарыгыз җирләнгәнме?
Чарналдан мин монда туып, монда үскәнмен. Омскидан килдем хәзер. Минең әтием, әнием монда. Ташкентта булган булса, аннан да килгән булар идек.
Монда минең родняларым күп, тетатам бар, тетинам бар, акам бар, яңкам бар.
Ничек үлесез, хәтер кенә кирәкме?
Яхшы байрам, әйтерлек түгел. Таш блакыт ходжысы. Зор байлык, зор.
Бу Чернала авылында хәтер көнендә катнашкан милләттәшләребезнең фикре булды. Чыгышы белән Чернала авылыннан булган, хәзер Омскида яшәүче Фагилә Чумарованың хәтер көнендә беренче катнашуы. Яңгырлар явы сәбәпле юллар пычрак һәм баткак булса да, вакытында ул авылга килеп җитә алган. Биредә барлык авырлыкларда ынтылды. Күңелем тынычланды, ди Фагилә ханым.
Зиярат янында башкаларга кушылып дуалар оку, хатым тавышларын ишетү минем күңелемне тынычландырды. Менә хәзер мин тыныч күңел белән Алла бирса тормышымны дәвам итәм, эшемә юл тотарга әзерләнәм.
Менә шундый уй-фикерләр белдерделәр хәтер көнендә катнашкан милләттәшләребез. Күпчелек өчен хәтер көне хәзер чын мәгънәсендә бәйрәмгә әйләнде. Өстәп шуны да әйтергә кирәк. Чара киләчәктә дә үзенең әһәмиятен югалтмас. Кешеләр күңелендә туган җылы хисләр тиз арада суынмас. Бу күркәм гамәл үсеп килүче яшьләр күңелендә шәфкатьлек, мәрхәмәтлек хисләре тудырмый калмас дип өметләнәсе килә. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Һәм дин һәм мәдәният турында сөйләшүне дәвам итеп, Азатлык тулкыннарында сезнең игътибарга Татарстанда төшерелгән һәм тамашачыга күрсәтергә әзерләнгән яңа фильмнар турында сөйләшү тәкъдим итәбез. Бу көннәрдә Казанда Мөселман киносы фестивалендә катнашу өчен фильмнарны кабул итү дәвам итә. Азатлыкның кунаклары Татар кино оешмасының матбугат серкәте Лилия Кадирова һәм кино сәнәгатен өйрәнүче аспирант Ләйсән Файзуллина Ландыш Харасованың сорауларына беренче булып Лилия җавап бирә.
Әлбәттә, соңгы вакытта тәкъдим ителгән фильмнар арасында шактый зур игътибарга лаек фильмнар күп, ләкин арада иң мөһимесе мәгаен Бибинур фильмы дир. Ләйсән мине белән килешер. Һәм безнең соңгы арада үткәрелгән очрашулар, йөрәк командировкаларыбыз да менә әлеге фильмны укучылар, хафетлек караучыларга, тамашачыга җиткерү максатыннан ясалды. Һәм әлбәттә, инде документаль фильмнарга килгәндә Фатих Кәрим, халкыбызның бөек шагыйре Фатих Кәримгә багышланган фильм шулай ук игътибарга лаек әлеге фильм, документаль фильм, һәм без аны җиңү көне уңаеннан Казанда зурлап Мир кинотеатрында тамашачыга тәкъдим иттек.
Ләйсән, синең күңелеңдә нинди фильм бигрәк тә истә калды?
Мин шундый гомумирәк картина күз алдына китерергә теләр идем. Соңгы елларда фильмнар төшерү Татарстанда чынлап та җәмәгать китте, бу өлкәдә эш кузгалды, мәсәлән, 10 елда әгәрдә алабыз икән. Сайын Татарстанда хәзер төшерелә бер 15 лет киләсе документаль фильм, 2-3 кыска метражлы фильм һәм мультфильмнар тагында рәвеш бар, 2-3 киләсе һәм бер нәфис фильм төшерелеп бара. Һәм соңгы елларда менә бу ел саен бер нәфис фильм төшерү ул гадәткә әйләнде. Аны Иволтновка тырышалар, безнең кинематография өлкәсендә эшләүче режиссерлар да ел саен менә Татарстан исеменнән лаеклы бер картина төшерү өчен башлап җибәрделәр һәм шуны дәвам итәләр.
Ел саен бер генә картина төшерү ул татар дөньясы өчен әз түгелме? Сезнеңчә ничек?
Әлбәттә, бу әз инде, билгеле. Әмма әле моңарчы фильмнар төшерү килмәгән икән, бу айга китеш калалы. Әле бу фильм анатомия чиратлап китте инде, өч аяклы ат, аннары бөркетләр фильм, дилемма булды, Бибинур, шулай төшерелеп бара инде. Аларның арасында сифат ягыннан билгеле инде төрле урыннарга куелган киноларны ягыннан бу инде алга китешне күрсәтә. Күп факторлар роль уйнар иде. Мәсәлән, шул ук монда бар тик режиссерлар бездә юк, бездә әлеге фильмда төшәрдә актерлар юк дип кенә әйтеп булмый. Монда беренче чиратта сценарийдан башларга тиеш. Бу әйтүемчә бик күп факторлардан тора һәм безнең бүген ниндидер фильмнар әзерләнә икән, без әлбәттә аларга дәм итәргә мөмкин кадәр тиеш без һәм киләчәктә әлбәттә без өметләнәбез, бездә әлеге өлкәдә профессиональ рәвештә шөгыльләнүчеләр булыр дип.
Менә күп кенә фильмнар хәзер районнарда тәкъдим ителә. Мамадышта, Азнакайда белүемчә, Болташта күрсәтелделәр, шул ук Бибинур фильмын. Тамашачы ничек кабул итә бу фильмнарны?
Мәсәлән, безнең Азнакайда булган очрашуыбызда, Азнакайда без аны зурлап кино атналыгы, Татарстан киносы атналыгы дип тәкъдим иттек. Һәм анда Татарстаннан да төшерелгән 6 иң яхшы фильмны тәкъдим иттек. Ул Бибинур, Күктау, Өч аяклы ат, Дилемма, Бөркетләр һәм Балтуай фильмнары. Һәм әлеге фильмнарга тамашачы, мәсәлән, бу очрашуларда алма төшерлек тә урын юк иде. Һәм тамашачы шунда да бик яратып кабул итте безнең фильмнарны. Ул нәкъ менә безнең милләтебезгә, безнең менталитетка туры килгән һәм анда таныш йөзләрне күргәнгә күрә якын булды тоелгандыр. Ләкин шунысын да әйтергә кирәк, бездә әле чит илләрдә кебек тамашачы фильм карарга билет сатып алып кинотеатрларда чират торып йөрергә әзер түгел. Һәм без моны әкренләп тамашачыны шуңа күнектерергә, шуңа алып барырга
Киш без диксанин. Хам, мәсәлән, Мамадыш районында булган очрашу. Монда без 2 көндә 5 очрашу бирдек. Хам, очрашулар беләсезме, шулкадәр җылы, шулкадәр тәэсирле булды. Хам, бу очрашуларга ди фикер алышу белән генә калмады. Мәсәлән, изге эшләргә нигез салыну белән дә алып барылды. Мәсәлән, бер генә факторны әйтеп китәсем килә. Әлегә баягы шул вебинар фильмында Вәли Карт образын башкарган бабайның хаҗ сәфәренә җибәрергә аны менә финанс яктан тәэмин итәргә дип дигән карарга килделәр. Чөнки менә әлеге очрашулар шундый матур йолалар, матур эшләр белән дә истә калышымсы белән алар тагын да үзенчәлекле.
Менә Лилия, син Күктау фильмын искә алыбыздың инде. Татар тамашачы өчен беренче татар фильмын нәкъ шул Күктау кебек истә калды. Әмма бүгенге көндә әлеге фильм нишләптер югалып калды дип әйтикме, сәхнә артында калдымы, ничектер ул үсеш ала алмады кебек.
Әйе, килешәм сезнең сүзләрегез белән, бу бездә әлеге эш тиешенчә бәлки алып барып та җиткермидер. Һәм менә бәлки бу сорауга әйтсәң, ачыграк җавап бирер Күктау турында. Ләкин фильм шуннан да тамашачыга әлеге фильм дискларда чыкты. Һәм теләгән тамашачы аны алып кулына төшереп карый ала. Монда бары тик тамашачының үзенең дә активлык күрсәтүе дә сорала.
Ләкин мин анда беренче фактор гомумән дигән тәэсирле фильмнарны шулай сатуга, аның тамашачыга барын җитүендә дә барьерлар бар. Беренчедән, әлбәттә, инде финанс якларына килеп төртелә. Реклама җитеп бетмидер, мөгаен. Мөгаен, әйтү җитеп бетмидер, инде шунда тамаша стар фильмнарын рекламада шулай Иван Васи каналында менә шундый фильм чыкты, бик реклама бирү бездә бит әле әлегә гадәткә кермәгән андый хәл. Әгәр дә ул булса, тамашачыны билеттерүр иде, сатып алырга ашкынып тиге мәгълүмәт булыр иде аның. Мондый хәл әлегә бездә юк. Реклама пиар беренчедән оксый. Икенчедән, дискларны сатуга чыгару мәсьәләсе дә ул әле тиң төшергән режиссер өчен күп чыгымнар сорый аннан. Ул моңа әзер түгел әлегә, чөнки фильмны төшерү өчен дә ул аннан-моннан дип аткан акчалар белән төшерә инде ул фильмны. Әле тагынаны сатуга чыгару өчен дә ул үз кесәсеннән акча чыгарырга тиеш була, чөнки бу эшкә дәүләтнең булышлыгы юк сатуга чыгару ягыннан.
Әле сатуга чыкканнан соң да режиссер аңардан ала аламы, җыя аламы, үзен аклый аламы, каплый аламы, ул чыгымнар шуннан да монда финанс
чыгымнарын китерәләр. Әлбәттә, шуңа күрә ул шул хәлләрдән курыккан өчен аның бу эшкә инде бик атлыгып тормый иде чынлыкта. Мисалга китерә алам Миндалия Гасаровна, ул Брилок фильмын төшергәннән соң шахтына үз кесәсеннән акча чыгарды. Бүгенге шәхси студиясе хисабына ул реклама чараларын шактый кулланды. Һәм шунлыктан бик күп тамашачылар килделәр аның премьерасына, ул әлбәттә аны бушка үткәрде инде. Химиклар иртмәгән чарайны килделәр. Аны сатуга чыгару эше инде тоталып калды, чөнки ул белән инде фильмны төшерү өчен аны рекламалау өчен күпмедер акчасын тотты. Һәм тагын әле сату өчен дә үзенең кесәсеннән акча чыгару бу режиссерның, безнең татар режиссерның әлеге хәленнән килми. Әдәләт бу эшкә әлегә булышмый. Шул мәктәп ике фактор дип әйтермимен, тамашачыга барып икән алында. Чөнки менә татар фильмнарын зур кинотеатрларда күрсәтеп, аны шул зур күп күләмдәге тамашачылар җыеп, акча эшләү әлеге, конечно, төш кебек кенә булса, инде безнең өчен ул хыял гына. Бәлки, тора-бара, шулай булса, инде тора-бара, бәлки, чынлашар. Әмма әлегә генә хәл шундый, әлегә без мәктәп мәсьәләсендә стратегиягә дискларны дивизи форматында фотога чыгаруга һәм рекламага.
Ә сез менә режиссерлар аннан-моннан акча җыеп үзләре төшерә бу фильмны үз кешеләре белән дидегез инде. Дәүләт тарафыннан күпмедер караладыр бит ул фильмнар төшерүгә.
Әйе, һәр фильмдә дәүләтнең дә өлеше була инде, әлбәттә, әмма бер кайчан мәсәлән дидегез, фильм ул искәрмә булып җибәрде иттергән соң инде. Анда тулысынча инде ярты чыгымнарын Татарстан хөкүмәте, ярты Россия хөкүмәте каплады. Брелок фильмы турында мәсәлән алып әйтеп булмый инде, аны Илдарга Фаршак яхшы төшерде. Гомумән, шундый пионер система юлында дәүләт тарафыннан шуны кайбер берләшүне фильм өчен дигән үтүнчек аны программа дәүләт программасы каралмаганлыктан, шуңа төшенә фильм төшерү өчен килеп чыккан икән, мәсәлән, ул мөҗизә кебек инде булып чыга. Әгәр дә махсус программа буенча система рәвештә алып барылса, алай булмас иде бәлки.
Сәләт тарафыннан финанслар бик аз күләмдә бүлеп бирелә, һәм менә бу әлеге режиссерлар арасында бүлә башлагач, һәм менә әлеге картиналарга бүлә башлагач, бу коточкыч кызык бәләкәй суммаларда кала, һәм әлбәттә инде җитеп бетми әлеге картиналарны башкарып чыгар өчен. Мәсәлән, без Матуров белән сөйләшәбез, аның инде әсәр сценариесы менә безнең өстәлдә ята, ул мөхаҗирләр фильмы турында. Әлбәттә, рәхәтләнеп, бу фильм шуннан да игътибарга лаек, бу безнең тарихыбыз, бунда Төркиягә күчеп киткән татарлар дисеңме, монда Гомумән, моны рәхәтләнеп төшереп чыгарга мөмкин, ләкин әлеге дә баягы шул финансларга килтерәле, ләкин аның мөһим финансларны бурычка батып төшерелдәйдин. Ләкин безнең кинә театрларда менә шуны шул фильмны күрсәтергә дип күрсәтергә чыксак, безнең аудитория, без әйтеп үткәнемчә, әлегә килеп аңа акча түләп йөрергә әзер түгел. Безгә беренче чиратта җирлек әзерләргә кирәк. Һәм районнарда йөрү без безнең бушка түгел, дип кайбер вакытта әйтәләр, әйе, нәрсәгә синдә шулай атнасын районнарга чыгып китәсез. Моның гомумән бар файдасы дип менә шәхсән үземә әйткән кешеләр бар. Әлбәттә, менә иң беренче чиратта җирлек әзерләргә кирәк. Тамашачы аны кабул итәргә риза булырга тиеш. Һәм әлбәттә, инде дәүләт тарафыннан финансланыу да шактый зур проблемаларны хәл итәр иде. Идеялар юк түгел, идеялар бик күп.
Безнең ял фильмнар, төшелгән фильмнар, режиссерлар, продюсерлар, юлга бер генә фильм булган тайм, фильмнарны бөтенләр бер өметләр белән көтеп алалар һәм төрле чит ил фестивальләренә дә тәкъдим итәләр. Безнең фильмда инде белгечә бик күп фестивальләрдә катнашты, күп көтеп фильмда чит ил фестивальләре лауреаты. Шитидә алар шунда югары бәя алган булдылар. Билгеле булганча, кто фильмда җиңүләр яулады, дигән фильм шулай ук. Әмма әгәр ул фильмнар шит фестивальләренә, фестивальләрендә күрсәтелеп, безнең тамашачыга барып җитмәсә, бу бик зур хата булыр иде, чөнки әгәр дә Татарстанда төшелгән татар фильм татар халкы карый алмый икән, аның төшерүнең мәгънәсе нәрсәдә соң дигән сорау туа, фестивальләргә йөртү өчен генә, әлбәттә, бу да бик яхшы фестивальләрдә күрсәтү, татар халкы турында шит фильмнәрдә белүләре дә бик әйбәт. Әмма татар халкы беренче чиратта үзе бу фильмнарны карарга тиеш, һәм бу яктан мөмкинлектән караганда, менә бу татар кино башкарган эш районнарда очрашулар үткәрү бик кирәк дип саныйм, чөнки фильм дәүләгән актер үзенең фикерләрен тамашачы белән туган-туры тоташа ала икән, аларның фикерләренә ничектерлеген тоясы ала. Милли үзәңне яту ягыннан да бу бик файдалы дип уйлыйм.
Чит илгә күчкәч инде «Мөһаҗирләр» дигән фильм төшерелә Бикия белән берлектә.
Аның сценариесе әзер, әлегә төшерү эшләре башланмаган һәм Төркия белән сөйләшүләр алып барыла. Сценарий буенча анда бездә һәм Төркиядә булырга тиеш съемкалар. Менә Тюрксой фестиваленә очрашуга бардылар. Безнең делегатларыбыз дип әйтегенде һәм менә шундай официаль булмаган килешүләрдә Төркия каршы түгел дигән җавап белән кайттылар әлеге фильмны төшерергә. Аның сценариесы әлегә рус телендә, бу барысы да әле менә алда хәл ителергә тиешле мәсьәләләр. Әмма сценарий аның рус телендә. Бу Мәхмүд Галәү әсәрләре «Булган шык еллар» һәм «Мөһаҗирләр» фильмын әсәрләрен берләштереп язылган сценарий.
Бүген көндә балалар өчен чирләтелгән мультфильмнар татарча документаль фильмнар бармы?
Бүгенге көндә татар мультфильм бездә эшли әлеге юнәлештә. Һәм менә мәсәлән, быел алар Тукайның юбилей уңаеннан Тукай әсәрләре буенча төшерелгән мультфильмнар тәкъдим иттеләр.
Ә башка алай?
Ә балалар өчен документаль фильмнар юк әлегә, яшьтәге фильмнарда гына.
Кызлар, менә сөйләшү ахырына якынлаша, хәзер менә сез татар киносының киләчәген ничек күз алыйсыз? Бер-ике җөмлә белән генә шуны әйтсәгез иде, Ләйсән, син башла.
Мин киләчәген инде бик, бәлки бу артык хыялга бирелүдер. Шундый зур театрлар да татар тамашачысы, шундый зур идеалар, как бирегенде фильмнарны шундый кичкә пиар һәм реклама кампаниялары оештырып, тәкъдим итеп, потому что шла здесь без них, да не было, хотя считали, да я цели, то там всегда скоро финали, да им его телегим, да и ты там хрел, да. А на дубе, ну, еще не дошла в жигаре, телег, на мой шумен фильм, на кое это полкода жить открытого, и аларны на телеге формат на фото башару. Аларны спортка параганда, да, трек пиар еще раз это отправили, да, удивлен, чинки. Бухалок турында бы или турында фильм синкен, ушнатка, бик зур айгер, бик зур пиар да, реклама да, саны туш арасында һәм милләтне саклап калу өчен дә бик кирәк эш ара.
Лилия, син ничек күз алыйсың?
Бәлки, минем дә бу бик ал хыяллар булып тоелардыр. Минем менә кинотеатрга килеп басасын, дусларым, танышларым, гаиләм белән. Һәм кайсы фильмга, кайсы татар фильмына керим икән дип аптырап, кайсын сайларга белми торасым килә. Менә без бит хәзер бүген еләнгән Голливудта шулай булганга, менә киләчәктә дә бездә дә шулай булсын иде дигән теләктә калабыз. Әлбәттә, моның өчен әле шактый вакыт та узарга тиештер, шактый көч тә түгелергә тиештер. Ләкин мин ышанам, минем өсләнә менә шундый көн килер дип.
Татарстанда төшүрүлгөн яңа татар фильмдери һәм тамашачыга күрсәтергә әзерләнгән яңа фильмнар турында Азатлыкның кунаклары Татар кино оешмасының матбугат серкәтибе Лилия Кадырова һәм кино сәнәгатен иренүче аспирант Рәйсән Файзуллина белән Ландыш Харасова сөйләште. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттәге адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау болыңыз.